Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 26-iyul juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Dasturimizda bozor. O'zbekistonda narxlar oshganini ba'zilar Ramazon bilan, ba'zilar 1-avgustdan maoshga biroz qo'shilajagi bilan izohlamoqda.
Ko'tarildi. Ko'ngildagida qo'shalaman desangiz 20 ming so'm qo'ymishdi. Avval 18 edi.
Diqqat, diqqat. Kelasi haftada O'zbekistonda havo harorati keskin ko'tarilishi kutilmoqda. Xayr-xo'sh. Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati O'zbekistondan chiqib ketayotganini ma'lum qildi.
Hozircha ishlayapmiz. Hozir ish ketyapti. Qoraqalpog'istonda loyihamiz bor.
Xarid. O'zbekiston prezidenti qizi AQShdagi qasrni 58 emas, 33 million dollarga sotib olgani aniqlandi.
Beverly Hills osmonapar mehmonxonasining shundoqqina yonginasida joylashgan bu qasrda 7 yotoqxona va 11 ta vannaxona bor.
Gulistonlik o'qituvchilar zominda dam olib ahmoq bo'ldi. Bu haqda o'sha o'qituvchilardan biri erkin mikrofon eshittirishida aytib berdi.
Hatto bitta kamida rektor o'rnidan turib, "Sen ahmoq, qayerda yuribsan?" deydi. Qarang endi bu bemazagarchilikdi.
O'zbek imomlari turkumidagi eshittirishlarning bugungi sonida Mubashshirxon Taroziy to'g'risidagi o'chirqni tinglang.
Mubashshirxon to'rani Amir Olimxonga quda bo'lgan o'sha vaqtlarda.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ayrim yangiliklar. 2 kunlik safar bilan O'zbekistonga kelgan AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Lloyd James Austin 26-iyun kuni Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston-Amerika munosabatlarining turli sohadagi dolzarb masalalari, shuningdek, avval erishilgan ikki tomonlama kelishuvlarning amalga tatbiq etilishi borasida fikr almashilgan. Uchrashuvda shuningdek, xalqaro va mintaqaviy muammolar, xususan Afg'oniston muammosiga alohida e'tibor qaratilgan. Muloqot chog'ida AQShning O'zbekistondagi elchisi Jorj Kroll ham qatnashgan. Petronas, Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati tijoriy sabablar tufayli O'zbekistonda amalga oshirilayotgan barcha loyihalardagi ishtirokini to'xtatishga qaror qildi. Bu haqda Business Times nashri Petronas shirkatidan olgan xatga asoslanib xabar qildi va Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Petronas rasmiylari bu xabarni tasdiqladilar. Petronas O'zbekistonda 2008 yildan beri qator loyihalarni amalga oshirib kelayotgan va o'sha yil imzolangan shartnomaga muvofiq O'zbekistonga kamida 5 ichida 30 million AQSh dollar miqdorida sarmoya kiritish majburiyatini olgan edi. Ozodlik to'lqinlarida ayrim xalqaro yangiliklar bilan tanishga o'tamiz. Bugun Qohirada islomchi prezident Muhammad Mursiyni hokimiyatdan chetlashtirgan generallarni qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan keng ko'lamli namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Namoyishchilar 3-iyul kuni hokimiyatdan ag'darilgan Muhammad Mursiy qaytarilishini talab qilayotgan islomiy guruhlarga o'z qarshiligini ifoda etmoqda. Hafta boshida general Abdul Fattoh al-Sisi misrliklarni juma namozidan so'ng ko'chalarga chiqib, o'z boshqaruvini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Ayni paytda Obama ma'muriyati Misrda yuzaga chiqqan hokimiyat almashinuvini davlat to'ntarishi deb baholashdan bosh tortdi va Misrga berilayotgan 1.5 milliard dollarlik yillik harbiy va iqtisodiy yordamni davom ettirish qarorida ekanini ma'lum qildi. Musulmonlar uchun muqaddas sanalgan Ramazon oyining bugungi jumasida AQSh prezidenti Barak Obama mamlakatdagi musulmon jamoasi vakillarini Oq uyga iftorlikka taklif qildi. Taklif qilinganlar orasida musulmon davlatlari elchilari, AQSh kongressidagi musulmonlar, shuningdek musulmon olimlari, kashfiyotchi tadbirkorlari, qolaversa tibbiyot sohasidagi yetakchi shaxslar bor. Musulmonlarni muqaddas oy bilan qutlagan prezident Obama, Ramazon insonning Allohga sevgisini ko'rsatadigan, ayni paytda oila va do'stlar davrasiga to'planadigan mavsum ekanini ta'kidladi.
I want to thank you for what you do. And for reminding us that our nation
AQSh musulmonlariga mamlakat rivojiga qo'shayotgan hissalari uchun minnatdorchilik bildirgan Barak Obama Oq uyga kelganidan beri har yil Ramazonda musulmonlar bilan iftorlik qilish an'anasini yo'lga qo'ygan. BMT xavfsizlik kengashining bugun Nyu-Yorkda o'tkaziladigan navbatdagi majlisida Suriya milliy koalitsiyasi prezidenti Ahmad al-Jarba mamlakatdagi vaziyat haqida ma'ruza qiladi. Mazkur yig'in arafasida Jarba AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashib, Suriyadagi vaziyatni umidsiz deya baholadi. Uchrashuvda Suriya muxolifati rahbari AQShdan Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilarni zudlik bilan qurolsizlantirishni so'radi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun payshanba kuni Suriyada 2 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushi oqibatida kamida 100 ming odam nobud bo'lganini bildirdi. Hozircha AQSh prezidenti Obama mamlakatning Suriya mojarosiga bevosita aralashuviga xohish ko'rsatmay kelayotir. Xavfsizlik kengashida veto huquqiga ega Rossiya va Xitoy Asad hukumatiga qarshi xalqaro harbiy amaliyot uyushtirilishiga keskin qarshilik ko'rsatib kelmoqda. Xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh qo'mitasi raisi Robert Jorj Qozog'istondagi diniy erkinlik vaziyatini tanqid qildi va Ostona hukumati bu borada mintaqada yetakchi bo'lmay qoldi deya baholadi. AQSh qo'mitasi raisiga ko'ra, ikki faolning diniy erkinlik bilan bog'liq faoliyati uchun sudlanayotgani va mamlakatda 2 yil avval qabul qilingan keskin qonun ko'plab fuqarolar haqlarining buzilishiga asos bo'lgan va Qozog'istonning xalqaro obro'siga putur yetkazgan. Ozari muxolifati tomonidan oktyabr oyiga belgilangan prezident saylovlariga nomzod etib saylangan Rustam Ibragimbekov o'z hayotiga mavjud tahdidlarga qaramay Bakuga qaytish qarorida ekanini bildirdi. Ozodlik muxbiri bilan Brusseldan turib gaplashgan kinotsenaristdan siyosatchiga aylangan Ibragimbekov 31 yil kuni Bakuga qaytib saylovoldi kampaniyasiga hozirlikka kirishajagini bildirdi. Ozarbayjon demokratik kuchlari milliy kengashi joriy oy boshida Rustam Ibragimbekovni muxolifatning prezidentlikka yagona nomzod etib ko'rsatdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi, davom etamiz.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Muqaddas Ramazon oyi boshlanishi bilan viloyatlar va Toshkent shahrida oziq-ovqat mahsulotlarining bahosi sun'iy ravishda oshirib olindi. Bu haqda yozgan Novi Vek gazetasi Farg'ona vodiysining aholi zich yashaydigan shaharlarida roza oyi kirib kelishi bilan meva-cheva va poliz mahsulotlari narxi ko'tarilgani, guruch bahosi iyul oyi boshiga nisbatan 1.5-2 baravarga qimmatlaganini bildirdi. Ammo oddiy o'zbekistonliklar asosiy iste'mol mahsulotlari narxi ko'tarilganini roza emas, prezident tomonidan oylik nafaqalarning 1-avgustdan oshirilishi bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Farg'ona shahrida yashovchi Abdusalom aka Ozodlik bilan suhbatda so'nggi haftalar davomida go'sht va guruch narxi biroz oshganini aytdi. Biroq u narxlar ko'tarilishiga rozi emas, balki avgust oyi o'rtasidan oylik maoshlar oshirilgani va boshqa omillar sabab ekanini taxmin qiladi.
Ro'za boshlangandan beri Farg'onada unaqa narxlarda keskin o'zgarish kuzatilgan yo'q. Faqat guruch narxlari 500 kubi bilan 1000 so'mga ko'tarilgan bo'lsa, go'sht narxi shunaqa yana 1000 so'mga ko'tarildi. Qo'y go'shti ham, mol go'shti ham, lekin bularda asosiy sabab bozorda qassobchilik qiladigan Bahodir ismli qassob bilan gaplashganimda, bu go'shtlar narxining ko'tarilishiga sabab har yili shu paytda pichanlar hamma yo'q borligi, chiroqligi nuqtai nazaridan odamlar mol qo'ylarini so'yish uchun mol bozoriga olib chiqib sotishmas ekan. Shu sababdan go'sht narxi har yili tabiiy shu paytda oshar ekan, guruchlar narxi esa solib pishishiga yaqin shunaqa holat kuzatiladi har yili.
Abdusalom aka, hozir Farg'onada meva sabzavot, ayniqsa qovun tarvuz ko'payib, narxi 15 kun oldingiga qaraganda arzonlashib borayotganini qo'shimcha qildi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi pensioner Ro'zimurod aka Ozodlik bilan suhbatda o'zi yashaydigan tumanda so'nggi 3 haftada go'sht va poliz mahsulotlari narxi biroz oshganini aytdi.
Ko'tarildi. Yaxshi, ko'ngildagida go'sht olaman desangiz 20 ming so'm qo'y go'shti. Avval 18 edi. Mol go'sht 17 ming so'm bo'ldi. 16 ming edi. Mana bozorga borsangiz, endi ko'p mevalar, olmalar 5-6 xillari bor. Bozorda 3 ming ko'rmang, shunaqa. Endi ayni pishiqchilik davrida bunaqa narx bo'lgandan keyin bu qimmat bo'ladi-da.
Dedi Ro'zimurod aka. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida yashovchi Hoshimjon so'nggi haftalar davomida faqat go'sht va tarvuzning narxi ko'tarilganini, boshqa mahsulotlar narxida o'zgarish kuzatilmaganini aytdi.
Narx oshgani yo'q, faqat go'sht narxi oshdi. 16000 so'mda 17000 so'm bo'ldi da. Mol bitib, dedi qo'yginay. Qovun tarbizda shu donasi 3000 so'mda hozir 5000 so'mga ko'tarildi da. Tarbizda qovun yo'q.
Deydi Hoshimjon. Ro'zimurod aka, shu kunlarda bozorlarda narxlar ko'tarilishiga 15-avgustdan boshlab ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqa to'lovlarining 15%ga ko'tarilishi bilan bog'liq degan fikr bildirdi.
Oylikni ko'tarilishi ham shuni ta'sir qiladi shunga. 15-avgustdan 15%ga ko'tarib qo'ydi-ku. Mana endi iyul oyidan boshlab narx-navoni azobini tortaveramiz-da.
Dedi Qashqadaryolik Ro'zimurod aka. Ko'pchilik Ramazon oyida bozorlarda olib sotarlik bilan shug'ullanayotgan odamlar narxlarni sun'iy ravishda oshiradi degan fikrda. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda masjidlarda imomlar odamlarni mahsulotlar narxlarini sun'iy ravishda oshirmaslikka da'vat qilayotgani bu mavzu har yili Ramazon oyida bir necha marta ko'tarilishini ta'kidladi.
Bismillahir rohmanir rohim. Bizni muqaddas islom dinimiz ta'limotida bozordagi narxlarni deyilgan hech kim sababchi bo'lmaydi. Bu Alloh taoloni o'zi ko'tarib, o'zi pastlatib turadi deyiladi. Avvalo mana shundan boshlashimiz kerak. Biz musulmon mu'minlar o'sha Qur'oni Karimda hadis sharifda kelgan ta'limotni birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Mana hadis sharifda aytganlar payg'ambarimiz alayhisalom bozorlarni narxi nimaga ba'zida baland, past bo'lib turadi? Bu Alloh taolo o'zi o'sha bandalarni sharoitiga, qilmishiga qarab turib, o'zi ko'tarib qo'yadi, o'zi pasayib qo'yadi. Odamlar hech qachon sun'iy ravishda oshiralmaydi, lekin harakat qiladi. Harakat qilsa ham, masalan, go'sht narxi 10 ming so'm bo'lib tursa, birov chiqib, "Men 15 mingga sotaman" desa, hech kim olmaydi. Shuning uchun inson o'zi qila olmaydi bu narsani. Agar Alloh taolo yo'l bersa, u yo'l berishi uchun Alloh taolo o'zi bandalarini o'sha qilmishlariga, e'tiqodiga, amaliga, gunohiga qarab, ba'zida qahatchilik, qimmatchilik ham qilib tashlaydi. Ba'zida farovon qilib, rizq-ro'zimizni shuni mo'lam qilib qo'yaveradi. Ba'zi viloyatlarda, bozorlarida dehqonchilik, mana meva shevalarini narxlarini Ramazon oyi bo'lgani uchun ro'zadorlar iftorlik qilish uchun olaveradi deb o'zicha shuni ko'taradigan bo'lsa, u yaxshi emas. O'ziga yarasha gunohi bo'ladi. Mo'tadil me'yordan oshirib olayotgan bo'lsa, o'ziga yarasha jazoni beradi. Lekin u nechta savob oladi, nechta gunoh oladi, uni endi Alloh taolo o'zi farishtalarga buyuradi. O'shanga yarasha gunohiga ega bo'lishaveradi.
Masjidlarda ham shunaqa imomlar yetishayotgan ekan.
Har yili 2-3 ta nimamiz, mavzuyimiz mana shu to'g'risida ketadi. Bozorlarda narxlarni ko'tarmaslik, odamlarga rahim shafqat qilish, o'zicha sun'iy ravishda nimalar qilmaslik, halol savdo, mana shular to'g'risida bizda albatta har yili 2-3 ta mavzu shunga bag'ishlanadi. Hamma bir xil amal qilmas ekanda, u gapirilgan bilan o'ziga insof bersin deymiz-da.
Deydi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekistonda 2008 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati O'zbekistondagi uglevodorod konlarini o'zlashtirish bilan bog'liq barcha loyihalarini to'xtatib, mamlakatdan chiqib ketayotganini ma'lum qildi. Petronas O'zbekistondan tijoriy sabablar tufayli chiqib ketayotganini bildirib, tafsilotlarini ochiqlamadi. O'zbekistonning O'zbek neft va gaz milliy holding shirkati matbuot xizmati vakili Ozodlik bilan suhbatda Petronas O'zbekistondan butunlay ketmayotganini, shirkat ayrim kichik loyihalarni amalga oshirishda davom etajagini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Petronas shirkatining matbuot xizmati vakillaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shirkat tijoriy sabablarga ko'ra O'zbekistondagi Surxon, Boysun, Urga hamda Orol mintaqasidagi Quvonish va Aqchalak konlarini cheriklashib o'zlashtirish loyihalaridagi ishtirokini to'xtatmoqda deya bildirdi. Petronas va O'zbekistonning davlatga qarashli bo'lgan O'zbek nefti gaz shirkatlari 2009 yilda Ustyurtdagi Urga, Quvonish va Aqchalak konlarini o'zlashtirish bo'yicha 25 yilga mo'ljallangan kelishuvni imzolagan edilar. Bundan oldin esa Petronas neft va gaz shirkati O'zbekiston tomoni bilan Surxondaryo viloyatidagi Surxon konida geologiya qidiruv ishlarini boshlash borasidagi shartnomani imzolashgandi. 2008-yilda imzolangan ushbu shartnomaga muvofiq Malayziya shirkati 5 yil davomida kamida 30 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritish majburiyatini ham olgandi. So'nggi yillarda esa Petronas shirkati O'zbekistondagi faoliyatini sezilarli darajada qisqartirib bordi. 2 yil avval Petronas Orol dengizida qidiruv ishlarini olib borayotgan xalqaro konsortsiyumdan chiqqani va O'zbekiston janubida gazdan sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqaradigan zavod qurish loyihasidagi ulushini 33%dan 11%ga kamaytirganini e'lon qilgandi. Petronas bu qarorni sarmoyalar tijoriy jihatdan o'zini oqlamayotgani bilan izohlagandi o'shanda. Shu yilning may oyida esa shirkat Ustyurt shimoli-g'arbidagi 15 yilga mo'ljallangan gaz kondensat konlarini o'zlashtirish va Boysun investitsiya blokidagi neft-gaz konlarini o'zlashtirish bo'yicha 35 yilga mo'ljallangan va 2008-2010 yillarda O'zbekiston hukumati bilan mahsulotni taqsimlash bo'yicha imzolangan ikkita kelishuvdan chiqqanini bildirdi. Petronas shirkatiga yaqin manba o'shanda bu qaror shirkatning mintaqadagi faoliyatini optimallashtirishga doir umumiy strategiyasi bilan bog'lagan edi. Endilikda esa shirkat O'zbekistonda barcha loyihalardan chiqayotgani va bu qaror yakuni ekanini aytmoqda. O'zbekiston hukumati shirkatning asosiy loyihalardan chiqishi jarayonini yuridik jihatdan tugatishga imkoniyat beradigan hujjatlarni tayyorlamoqda. O'zbekistonning O'zbek nefti gaz milliy holding shirkati matbuot xizmati esa Ozodlik bilan suhbatda Petronas O'zbekistondan butunlay ketmayotgani, shirkat ayrim kichik loyihalarni amalga oshirishda davom etayotganini aytadi.
Нет, просто завершился один проект крупный. Но есть еще там более мелкие проекты продолжаются.
Boysundagi 5 yilga mo'ljallangan yirik loyiha muvaffaqiyatli tugatildi. Boshqa loyihalar bo'yicha investitsiya ishlari odatdagi tartibda davom etmoqda. Petronas shirkatining O'zbekistondagi idorasi odatdagidek faoliyat yuritmoqda, dedi O'zbek nefti gaz matbuot vakili. Toshkentdagi Petronas shirkatidagilar ham ayrim loyihalar davom etayotganini aytishdi.
Hozircha ishlayapmiz. Hozir ish ketyapti. Qoraqalpog'istonda loyihamiz bor. Qarshida proyektimiz bor Boysunda. Hozircha mana bitta proyekt yopilyapti. Kichkinagina proyektimiz bor edi u Surxondaryoda.
Boysunda.
Boysunda ikkita proyekt bor edi, o'sha bitta kichkinasi bor edi, o'sha yopildi. Qolganlari hozircha ishlayapti.
Petronas shirkati eslatamiz, O'zbekistonda 2008 yildan buyon faoliyat yuritib kelgan Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviyning o'sha yili Toshkentga safari chog'ida Surxondaryo viloyatida geologiya qidiruv ishlarini boshlash bo'yicha Petronas bilan protokol imzolangan edi. O'shanda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Malayziyaning Petronas shirkatiga keng imtiyozlar berilishini va'da qilgandi.
Petronas kompaniyasi O'zbekistonda o'zini ishonchli va mas'uliyatli sherik sifatida namoyon etdi. Va shu bois, uning yanada kengroq faoliyat yuritishi uchun biz O'zbekistonda bu kompaniyaga yangi imtiyoz va qulayliklar yaratib berishga tayyor bo'lganimizni izhor etmoqchiman.
O'zbekistonda daromad solig'i to'lash va texnikalar olib kirishda katta imtiyozlar berib qo'yilgan Petronas shirkatining nima sababdan O'zbekistonni tark etayotgani ma'lum emas. Kuzatuvchilar esa buni ortida O'zbekistondagi sarmoya muhiti bilan bog'liq muammolar turgan bo'lishi mumkinligini aytishadi. Ayni paytda O'zbekiston parlamentida xorijlik investorlarga yangi qulayliklarni taqdim etuvchi qonun loyihasi muhokama etilmoqda. Mutaxassislar chet ellik sarmoyadorlarga soliq imtiyozlari hamda mablag'larini mamlakatdan hech bir cheklovsiz olib chiqib ketishni kafolatlovchi O'zbek qonunchiligidagi mazkur o'zgarishlar potensial investorlarning O'zbekiston borasidagi salbiy qarashini tubdan o'zgartira olmaydi degan fikrdalar.
Tinglayotganingizni eshitirish davomida yoritadiganimiz mavzular: diqqat, diqqat. Kelasi haftada O'zbekistonda havo harorati keskin ko'tarilishi kutilmoqda. Xarid: O'zbekiston prezidenti qizi AQShdagi qasrni 58 emas 33 million dollarga sotib olgani aniqlandi. Gulistonlik o'qituvchilar zominda dam olib ahmoq bo'ldi. Bu haqda o'sha o'qituvchilardan biri erkin mikrofon eshitirishida aytib beradi. O'zbek imomlari turkumidagi eshitirishlarning bugungi sonida Mubashshirxon Tarozi to'g'risidagi o'chirqni tinglashingiz mumkin. Navbatdagi lavhamiz mehnat muhojirlari hayotiga oid. 26 iyul kuni Moskvaning janubiy g'arbiy okrugida 200 ga yaqin muhojir bir necha oylik maoshini talab qilib mahalliy ish beruvchi kommunal xo'jalik idorasi oldida yig'ildi. Ish beruvchi idora rahbariyati O'zbekistonning asosan Buxoro va Qoraqalpog'istondan bo'lgan bu muhojirlarni birinchi marta ko'rib turganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Moskvaning Gaganinskiy tumanida kommunal xo'jalik idorasida farrosh, bo'yoqchi, duradgor bo'lib ishlayotgan bir guruh o'zbekistonlik muhojir ozodlikka murojaat qilib, ish beruvchi maosh to'lamasdan ishdan bo'shatayotganini ma'lum qildi. Idora oldiga yig'ilgan migrantlar rahbariyat hech qanday tushuntirishsiz 5000 rubldan berib, istasang shuni olib ishlayver, bo'lmasa ishdan bo'sha deya shart qo'yayotganini gapiradi.
Hozircha yetyapmiz 8000 toshi. Beramiz dedi. Zakasos uchun 3 oy bo'ldi, zadeshka.
To'ligimizni bersa bize kitimiz boşta yerge işge. Semeğimiz borcuzen yani bokşumuz kere.
5000 ne oluyordu ki? Sizlerinler dedi ki öyle olsa oldu. 5000 gibi şeydi. Hakkını telaffalı yaptığında ayda bir oraya yaptı o litti. Bir oyun kişi ayda litti. Ama siz biz beklerlik.
Çok korkudu hakkını telaffalı olmayıydı de. Bize ne oğlun yeted bize kıyırga uğramız diye. Bir ay tıkınca oyu padvalda bile ne? Korkudu bile.
5000 kere gelmez mi engel?
Bir ay ge 5000.
Bir yarım ağa. Uzbaşı benim bir çizde uzun 2 ay buladı. Esmikli oğlanı, sulgan, tohtan, milisiyaya.
Dedi ish haqini talab qilayotgan beruniylik muhojir. Yigitlarning aytishicha, ish beruvchi Stroy eksploatatsiya mas'uliyati cheklangan jamiyati ular bilan oylik to'g'risida og'zaki kelishgan va hech qanday hujjatlarni rasmiylashtirmagan. Migratsiya xizmati va politsiya reydlar vaqtida ular telefon qilib podvallarni bo'shatib qo'yishni so'raydi. Mabodo bizni olib ketsa, o'zlari kelib, yana politsiya bo'linmasidan pora berib olib chiqib ketadi. Deya davom etadi o'zini Sadriddin deb tanishtirgan buxorolik yigit.
Qishda qor keladi, ish ko'p bo'ladi, qishda bir kishi ketaman desa, bo'ladi, oylikni aytgan vaqtda beradi. Ish ko'p bo'ladi,
necha ishlagan?
Majim mehnatlari qishda bronchni olib ketmaydi, bronta dornikni. Yoz boshlanganda metlar o'qib ketadi, semes keladi.
Har kun ko'chaga ushlab bo'ladi. Har bir ushlagan salom berganingiz o'zi 1.5 ming so'm bermasangiz yubormaydi, deport qilaman deb turib bo'ladi. Deport qilsa semiyani kim o'qaydi deb shu 1.5 mingni beramiz biz. Hojimiz yo'q. Bular umidi, o'g'anda bermaydi u pulni. Rasman hayot bilan ishlamaydi.
Urushlarni olsa, subut o'zgarsa muhodna ularga, urushlar uchun. Bu yerda o'zbeklar olmaydi, o'zbeklar olar 4 ming 5 ming yo'q qilib ishlayveradi.
Dedi Sadriddin. Muhojirlar dez boshlig'i oylik bermagan ishchilar o'rniga boshqalarini yollab, ularni ham bir necha oy ishlatib, haqini bermasdan bo'shatib tashlashni odat qilib olganini gapirdi. Stroy eksploatatsiya shirkati rahbari Dmitriy Alekseyevich Mirkulov ozodlik so'roviga idora oldiga yig'ilgan muhojirlarni birinchi marotaba ko'rayotgani va ular nega undan pul talab qilayotganini bilmasligini aytadi.
Что за дьявол эти люди? Выходите все отсюда.
Сразу ваши сотрудникам вы не выплачиваете.
Это не мои сотрудники.
Вы их первый раз видите?
Да.
Но они, у них жилетки в вашей компании.
Не знаю, где они жилетки. У вас разрешение на съемку есть?
Бу ширкат рахбары Дмитрий Меркулов эда. Aniqlanishicha, Stroy eksploatatsiya MCJ'si 3 uchastkaga bo'lingan Gaganinskiy tuman hududida xizmat ko'rsatishga 200 dan 400 tagacha ishchilarni farroshlikka yollab keladi. Biroq ishlayotgan muhojirlar guvohligicha ulardan 10%igina ishga qonunan rasmiylashtirilgan. Qolganlar qora buxgalteriya asosida maosh olib keladi. Oxirgi paytlarda Moskvada ayniqsa uy-joy xo'jalik idoralari tomonidan migrantlarga ish haqi berilmasligi holatlari ko'payib borayotgani to'g'risida ozodlik bir necha marotaba xabar qilgan edi. Ayni paytda Rossiya hukumati va qonun chiqaruvchi idoralari mehnat muhojirlari ustidan nazoratni kuchaytirish hamda ular sonini kamaytirishga qaratilgan qator tadbirlarni joriy qilmoqda. 8-sentyabrga tayinlangan Moskva meri lavozimi uchun saylov kurashini boshlagan barcha nomzodlar ham saylovoldi dasturini aynan gastarbayterlarga qarshi shiorlar asosida tuzgani ma'lum bo'ldi. Rossiyaning markaziy shaharlarida migratsiya xizmati va politsiyaning noqonuniy migrantlarga qarshi qaratilgan ommaviy reydlari reja asosida amalga oshirilmoqda. Kuni kecha Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva va Peterburg shaharlari, Moskva va Leningrad viloyatlarida mehnat muhojirlariga solinadigan jarimalar miqdorini oshirish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Rossiyaning boshqa o'lkalarida migratsiya qonunchiligini buzganlikda aybdor deb topilgan migrant 5000 rubl to'lasa, Peterburg va Moskvada ular 7000 rubllik jarimaga tortiladi. Yangi qonun bo'yicha 2 karra migratsiya qonunchiligini buzgan muhojir Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Mizbek Ozodlik radiosi Moskva.
26 iyul kuni Moskvaning janubiy g'arbiy okrugida o'zbekistonlik 200 ga yaqin mehnat muhojiri o'tkazgan norozilik aksiyasiga doir foto va video materiallar bilan saytimizda ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555, 39.7 metr va 11780, 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
O'zini Guliston davlat universiteti o'qituvchisi Bobur Domla deb tanishtirgan tinglovchimiz erkin mikrofon bilan bog'lanib, Ozodlik onlaynning yozgi dam olish masalalariga bag'ishlangan sonini esladi. Bobur Domla o'zbek o'qituvchisining dam olish maskanlarida hordiq chiqarishi qiyinligi to'g'risida, chunki uning maoshi oz ekanligi to'g'risida gapira boshladi. Biz suhbatdoshimizning gapini bo'ldik. Aytayotgan gaplari yangilik emasligini eslatdik. Iloji bo'lsa, o'z hayotidan misol keltirishini so'radik. Bobur Domla keltirdi o'sha misolni. Domlaning hikoyasini shartli ravishda ikki qismga bo'lish mumkin. Hikoyaning birinchi qismi rohat, ikkinchi qismi esa keling, o'zingiz eshiting.
Xo'p. Guliston davlat universitetining bir 10ga yaqin kafedra a'zolari zominga dam olishga bordik. Har birimiz o'rtacha 70 mingdan pul yig'dik Ford mashinasida. Borib 2 kun yaxshi dam oldik, cho'mildik, tog'larga chiqdik, ovqatlandik, juda ko'ngildagidek maza qilib dam oldik.
2 kunga 70 ming so'mdan sarfladingizmi?
Har birimiz.
Nimachi, yotoqqa necha pul ketdi?
Yotog'iga bir 15-20 mingdan berdik, chunki u tanish odam edi. Ularga qimmatga tushgan yo'q 2 kunga.
Birovni xonadonida dam olishlarda?
Ha, shunday sarori. Keyin domlalar fikrlashdik, yanagi yil bo'stonliqqa borsak, shu Toshkentdagi dam olish zonalarini ham ko'rib kelsak dedik. Keyin hammasini hisobladik, yo'l xarajatlarini, boshqasini. U 100-200 dollarga tushib ketar ekan, shunga bizga to'g'ri kelmaydi, kuchimiz yetmas ekan deb bu fikrimizdan qaytdik. Bu universitet domlalarining maoshiga o'sha bo'stonliqda dam olish. Menimcha bizdan Sirdaryodan bo'stonliqqacha bilmayman bir 150-200 kilometr bo'lsa kerak.
Demak, bo'stonliqda dam olish universitet domlasiga qimmatlik qiladi, lekin Gulistondan zominga 2 kunga 70 ming sarflash unchalik qimmat emas, ha?
Ha, unchalik qimmat emas.
O'sha 70 mingdan sarflab 2 kun zominda dam olib kelgan o'qituvchilar o'rtacha necha pul oylik oladi?
O'rtacha 600 mingdan 800 minggacha oladi. Masalan, ichimizda kafedra mudiri bor edi, u 800 ming so'm oladi.
800 ming so'm pulga dollar sotib olinsa, Gulistonda necha dollar beradi 800 mingga?
Hozir qora bozorda 275 ming so'mga 100 dollar.
275 550 mingga 200 dollar bo'lar ekan. Eng ko'p oylik oladigan 300 dollarga yaqin oylik olar ekan-da, ha?
Shunday sarvar aka, shunday. Xullas, keyingi 3-4 yildagina dam olishga zominga boryapti. Shu paytgacha men bilgan yaqin atrofdagi domlalar bir marta dam olishga bir 15 kun, 20 kun biroyga chiqqani yo'q sarvar aka. Chunki imkoniyati yo'q unda.
Sizlar borib dam olgan joyda shu dam olish infrastrukturasi bormi? Qulayliklar, bilmayman, qandaydir bir cho'milish uchun joylar, ovqatlanish uchun joylar.
Sanatoriy bor, sanatoriy. Uni atrofida endi o'sha odamlar tirikchilik uchun shunaqa sharoitlar yaratgan, lekin davlat tomonidan yaratilmagan.
Sizlar sanatoriyga bordinglarmi?
Yo'q, biz sanatoriyga bormadik. Biz o'sha dam olishga bordik, shu bir odamni uyida 2 kun turdik. Keyin sanatoriyadan qaytib keldik. O'zi dam olishga chiqqanmiz mehnat ta'tiliga, lekin mehnat ta'tilidan keyin Guliston universiteti rahbarlari o'sha biz dam olishga ketgan 20 o'tgan ekan, qaytib kelsak nimaga sizlar yig'ilishda qatnashmadinglar, ishga kelmadinglar? O'zi qonuniy 2 iyuldan mehnat ta'tiliga chiqamiz. Hatto bitta kafedramizda rektor o'rnidan turib, katta bir 200 kishini qatnashayotgan domlalar qatnashayotgan yig'ilishda sen ahmoq qayerda yuribsan deydi. Qarang endi bu bemazagarchilikdi.
Ahmoq degan so'zni ishlatdi. Ahmoq degan so'zni ishlatdimi? Ahmoq degan
albatta zarbor ekan. Qabr mudri olim odamga shunaqa so'zni ishlatyapti. Mana ularni tushunchasi qarashi.
Ha, bo'pti. Domla, ta'tilda bo'lsanglar, esi bor yigitlar nima uchun yana ishxonaga bordinglar o'zingizlar?
Aytmayman, mana shunda Sarvar aka hamma shu rahbarlar chaqirsa boraveradi ishga. Mana o'sha menga ta'tilning 10 kun ishga qatnadik aka. Har xil ish bilan chaqirishib. Bo'lmayapti-da shu narsa. O'sha qonun ishlamaganligi barchasi ko'rib turibdi.
O'shunchun ne rahbaringlar bemalol ahmoq deb ko'pchilikni ust ichida shunaqa haqorat qilyapti.
Ha, albatta, hech kim haqini talab qilmaydi, so'ramaydi. O'sha rahbarlar 100% haq. Chunki u rektor.
Bu qaysi o'quv yurti?
Guliston davlat universiteti.
Ba'zi xabarlar bilan, kunning ba'zi muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. 2 kunlik safar bilan O'zbekistonga kelgan AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Lloyd James Austin 3-26 iyul kuni O'zbekiston Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashdi. Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati tijoriy sabablar tufayli O'zbekistonda amalga oshirilayotgan barcha loyihalaridagi ishtirokini to'xtatmoqda. Bugun Qohirada islomchi prezident Muhammad Mursiyni hokimiyatdan chetlashtirgan generallarni qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan keng ko'lamli namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Musulmonlar uchun muqaddas sanalgan Ramazon oyining bugungi jumasida AQSh prezidenti Barak Obama mamlakatdagi musulmon jamoasi vakillarini Oq uyga iftorlikka taklif qildi. BMT Xavfsizlik kengashining bugun Nyu-Yorkda o'tkaziladigan navbatdagi majlisida Suriya milliy koalitsiyasi prezidenti Ahmad al-Jarba mamlakatdagi vaziyat haqida ma'ruza qiladi. Xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh qo'mitasi raisi Robert Josh Qozog'istondagi e'tiqod erkinligi vaziyatini tanqid qildi va Ostona hukumatı bu borada mintaqada yetakchi bo'lmay qoldi deb baho berdi. Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi mavzular. Diqqat, diqqat. Kelasi haftada O'zbekistonda havo harorati keskin ko'tarilishi kutilmoqda. Xarid: O'zbekiston prezidenti qizi AQShdagi qasrni 58 emas, 33 million dollarga sotib olgani aniqlandi. O'zbek imomlari turkumidagi eshitirishlarning bugungi sonida Mubashshirxon Taroziy to'g'risidagi o'chirqni tinglashingiz mumkin. O'zbekiston prezidentining qizi Lola Karimova Tillayeva Beverly Hills'da AQSh Kaliforniya shtati La Palais qasrini sotib olish uchun avval aytilgandek 58 million AQSh dollari emas, balki 32 million 750 ming AQSh dollari to'lagan. Ko'chmas mulk savdosi sohasida ixtisoslashgan Corbett.com internet nashriga ko'ra, haqiqatan ham Kaliforniyadagi La Palais qasri uchun 12 yilda 58 million AQSh dollari so'ralgan, lekin Lola Karimova Tillayeva bu uyni shu narxdan 25 million dollar arzonroqqa sotib olgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ko'chmas mulk savdosi sohasiga ixtisoslashgan Corbett.com internet nashriga ko'ra, 2012 yilda 58 million AQSh dollari turadigan Kaliforniyadagi La Palais qasrini Lola Karimova Tillayeva 22 million dollar arzonroq, ya'ni salkam 32 million dollarga sotib olgan va bu to'lov murakkab sxemaning bir qismidir. Avvalroq ko'chmas mulk savdosiga ixtisoslashgan boshqa bir nashr The Real Stalker O'zbekiston prezidentining 34 yoshli kenjasi 58 million AQSh dollari turadigan La Palais qasrini sotib oldi deya xabar bergan edi. Aytilishicha, La Palais yuridik shaxs Calver City'dagi savdo markazi nomiga ro'yxatga olingan, lekin villaning haqiqiy xo'jayini o'zbek diktatorining kenjasi Lola Karimova Tillayevadir. Umumiy maydoni 48 ming kvadrat metrga teng qasr, AQShda Ritz-Carlton mehmonxonalari qurilishidan boyigan mashhur dizayner Muhammad Hadid tomonidan tiklangan. Beverly Hills osmonopar mehmonxonasining shundoqqina yonginasida joylashgan bu qasrda 7 ta yotoqxona va 11 ta vannaxona bor. Uyda shuningdek kutubxona, ish kabineti, kinozal, suratlar galereyasi, mehmonxona, tamaddixona, 40 kishi va undan ziyod odamlarni sig'dira oladigan kinozal, diskoteka va sport zallari, 30 metrli hovuz, sauna, turk hammomi va 10 dan ziyod mashina sig'adigan garaj bor. Lola Karimova Tillayeva O'zbekistonning UNESCO'dagi vakolatxonasi rahbaridir. Uning turmush o'rtog'i Timur Tillayev O'zbekistondagi xorijdan keltiriladigan ko'pgina iste'mol mollari importini nazorat qiladi deb ishoniladi. Avvalroq Shvetsariya matbuoti er-xotin Tillayevlar Jeneva ko'li sohilida hashamatli villalarni sotib olgan haqida xabar qilgan edi. Jumladan Lola Karimova Tillayeva turmush o'rtog'i Timur Tillayev bilan birga 2008-yilda Jeneva ko'li bo'yida joylashgan Kolon Bilirliv mavzesida 4 million Shvetsariya frankiga hovli sotib olgan. 2010-yilda esa er-xotin Jeneva boylari yashaydigan Vanduver mahallasidan qariyb 45 million AQSh dollariga hashamatli uy sotib olgan edi. Lebdo muxbiri Juli Zug bu ma'lumotlarni Shvetsariyada ko'chmas mulkni qayd qiluvchi reyestrdan aniqladi.
In Switzerland, the prices of houses are usually published in an official document, so it's quite easy to find out what people have paid for a house. Lola Karimova paid 43 million Swiss francs, so that's approximately the same in dollars, and Gulnara Karimova paid 18 million dollars or million francs for her house.
Shvetsariyada uy uchun kim qancha to'lagan haqidagi ma'lumotlarni rasmiy hujjatlardan topsa bo'ladi. Men aniqlagan shu hujjatlarga ko'ra Lola Karimova Jenevadagi hovli uchun salkam 43 million frank, bu dollarda ham shuncha bo'ladi. Gulnora Karimova esa hovliga ega bo'lish uchun 18 million frank yoki dollar to'lagan deydi Julia Zug. Aholisining o'rtacha oylik maoshi 30-50 AQSh dollarini tashkil etuvchi O'zbekistonda prezident qizlari Gulnora va Lola Karimovalar o'tgan 10 yilliklar ichida ulkan boylik orttirishga muvaffaq bo'lishdi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning ham Shvetsariya, Fransiya, Ispaniya, Hongkong va boshqa mamlakatlarda ko'p million dollarlik ko'chmas mulklari borligi ishoniladi. O'tgan oy Fransiya politsiyasi Shvetsariya prokuraturasi so'roviga ko'ra, Fransiyada Gulnora Karimovaga tegishli deb iddao qilinayotgan uylarda tintuv o'tkazgani haqida xabar bergan edi.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
iyuldan 31-iyulgacha va 1-2 avgust kunlari O'zbekistonda havo harorati rekord darajada isishi kutilmoqda. Sinoptiklarning aytishicha bu kunlari 45 darajagacha issiq bo'ladi. Ob-havo prognozi bilan muxbirimiz Elmurod.
O'zbekiston ob-havo markazining bildirishicha 26-31 iyul va 1-2 avgust kunlari 37-42 daraja, ayrim hududlarda esa 43-45 daraja issiq bo'ladi. Bu esa odatdagi me'yordan 4-7 marotabaga ko'pdir. Toshkentlik Abduqahhor aka, anomal issiq tufayli poytaxt Toshkent ko'chalarida ham odamlar oqimi ozayib qolganini aytdi.
Vaqti odamni charchatib qo'yibdi, ta'sir qilishi ham mayliyu, charchatib mazani qochirib qo'yibdi. Mana bugun ham o'sha 45 dan oshdi shekilli. Vaqti odamni charchatib qo'yibdi, ta'sir qilishi ham mayliyu, charchatib mazani qochirib qo'yibdi. Mana bugun ham o'sha 45 dan oshdi shekilli. Odamsiz. Vaqti bu bugun aynasi, bugun vaqti yondi, yondi.
Havo haroratining anomal darajada isishining tabiiy sabablari nimada? Bunday issiqda qanday ehtiyot choralarini ko'rish kerak bo'ladi? Bu savol bilan O'zbekiston gidrometeorologiya markaziga sim qoqdik. Uzoq davom etgan otanga bor, onanga bor qabilidagi ovoragarchiliklardan so'ng gidrometeorologiya markazi xodimlaridan biri bu tashkilotdan ma'lumot ololmasligimizni ochiq-oydin aytdi, qo'ydi.
И нам директор должен дать разрешение.
Bizga muxbirlar kelsa, direktor ruxsat berish kerak. Bugun esa juma, ish kuni qisqargan. Ma'lumot olish uchun dushanba kuni qo'ng'iroq qiling, dedi o'zini tanishtirishni istamagan meteorolog. Internet nashrlarining yozishicha, O'zbekistonlik mutaxassislar rekord darajadagi issiq oqibatida Zarafshon, So'x, Isfaramsoy, Shohimardon daryolarida loyqa sel yurishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Issiq havo nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni Tojikistonda ham kuzatilyapti. Tojikiston sinoptiklarining bildirishicha iyul oyining so'nggi kunlarida rekord darajada issiq bo'ladi. Avgustning 1-kunlarigacha davom etadigan anomal havo temperaturasi 46-48 gradusga yetadi. Shifokorlar bunday issiqda aholiga ehtiyoj bo'lmasa ko'chaga chiqmaslikni, shuningdek ko'proq suyuqlik ichishni tavsiya qilmoqda. Tojikistonlik mutaxassislar esa hukumatga issiq kunlari yuk tashuvchi mashinalar harakatini taqiqlashni tavsiya qilgan. Tojikistonning ayrim hududlarda esa shoshilinch favqulodda komissiyalar ham tashkil qilingan ekan. Aholi orasida bunday ob-havo sharoitida odam o'zini qanday tutishi haqida tushuntirish ishlari olib borilayapti. Ammo O'zbekistonda bu kabi harakatlar qilinmayapti, deydi toshkentlik suhbatdoshimiz Abduqahhor aka.
Yo'q, bizada nabaro jim, bizada bo'lib qotayim, o'zi kim jon kuydiryapti xalq uchun. Hech kim bizada bu kerak yani etmaydi ham. Vaqti gap so'zam bo'lgani yo'q, u to'g'risida.
Dedi Abduqahhor aka. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi islom va musulmonlar eshitirishi va bu eshitirish doirasida o'zbek imomlari turkumidagi navbatdagi o'chirqni tinglashingiz mumkin. U Mubashshirxon Taroziy to'g'risida bo'ladi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida islom olamining yana bir katta olimi, ayni paytda Turkiston ahli taqdiri uchun qayg'urgan, kelajagi uchun kurashgan, ammo taqdir taqozosi bois boy ilmiy, tarixiy, diniy merosini arab dunyosida qoldirgan olim Said Abu Nasr Mubashshirxon Taroziy haqida suhbatlashamiz. Bu kishi avvalgi eshitirishimizda tilga olingan Mahmud Nazir Taroziy, Oltinxon To'ra hazratlarining qarindoshi va zamondoshi, nafaqat o'zbek musulmonlarining dini, balki Turkiston xalqlari mustaqilligi uchun kurashgan olimlardan biri sifatida qadrlanadi. Dastlab Mubashshirxon Taroziyning qisqagina biografiyasiga e'tiboringizni tortmoqchimiz. E'tirof etish kerak, Said Abu Nasr Mubashshirxon Taroziy haqida ham xuddi Oltinxon To'ra Taroziy hazratlari haqida bo'lgani kabi o'zbek tilidagi internet nashrlarida ma'lumot juda oz. Biz suhbatdoshlarimiz va internet saytlardan to'plagan ma'lumotlarimiz esa quyidagicha. Said Abu Nasr Mubashshirxon Taroziy 1896-yilda, ba'zi manbalarga ko'ra 1886-yilda hozirgi Qozog'istonning Jambil shahrida tug'ilgan. U kishining Saidzodalar avloddan ekani tarixiy manbalarda alohida urg'ulanadi. Ya'ni u kishining otasi nasl-nasabi Imom Husaynga bog'langan sulolalardan bo'lgan Said Muhammadxon ibn Said Muhammad G'ozixondir. U o'z davrining yirik olimi va hozirgi Qozog'istonning Turkiston mintaqasida o'sha davrning Naqshbandiylik tariqati bo'yicha yetakchilardan biri bo'lgan. Onasi esa hozirgi Xitoyning Sharqiy Turkiston mintaqasidagi oxirgi Islom davlati amiri Said Buzurgxonning nabirasi bo'lgan. Yoshlik yillarida Mubashshirxon avval Taroz shahrida, keyin Toshkentdagi Abul Qosim, Buxorodagi Mir Arab madrasalarida o'qigan. Taniqli ilohiyotchi Shayx Muhammad Ash-Shomiydan saboq olgan. Mubashshirxon Taroziy Islomning tafsir, fiqh yo'nalishlari bo'yicha ilm olgan hamda arab adabiyoti bo'yicha katta ilmga ega bo'lgan. Arab, fors va turkiy tillarni mukammal egallab, keyinchalik umri davomida shu 3 tilda musulmon olamiga yoyilgan kitoblar hamda ilmiy maqolalarni yozgan. 20-chi yillar boshida o'qishi yozgan ilk kitob Qur'on va nubuvvat, ya'ni Qur'on va payg'ambarlik deb nomlangan kitob edi. Bir yo'la ikkita til, turkiy va arab tilida yozilgan bu kitobni olim ilk bor o'zi imomlik qilgan Taroz shahridagi masjidlardan birida xalqqa o'qib bergani xotirlanadi. O'sha kezdayoq uning kitobi qo'l yozma shaklda tarqala boshlagan. O'sha kezlarda u ulamoi Turkiston jamoasining jurnal bo'lgan Izoh ul Marom tahririyatiga ham ishga kirgan. Keyinchalik esa Taroz shahrida diniy idorada raislik qilgan va o'sha kezlarda maktablar ochib, islom dini bo'yicha saboqlarni yo'lga qo'ygan. Lekin keyinchalik hokimiyatga kelgan sho'rolar hukumatı ilk kunlardayoq boshqa islom olimlari kabi Mubashshirxon Taroziyning ham kitoblarini musodara qilishni boshlagan. Uning kitoblari yoqib yuborilgan, masjidlarda islom dini asosi bo'lgan Qur'on va hadisni yoyishga qaratilgan ma'ruzalari uchun tazyiqlarga uchray boshlagan. Shu tariqa kitoblari musodara qilinib, yo'qotilgach, ma'ruzalarga esa taqiqlar qo'yila boshlagach, yoshgina Taroziy o'z harakatini Turkiston musulmonlarining ozodligiga qarata boshlagan. Muhim o'sha kezlarda sho'ro hukumatining ayollarga paranjini yeyishtirish kampaniyasiga qattiq qarshi chiqqanlardan biri ham Mubashshirxon Taroziy bo'lgan. Ammo 1930-yillarga borib, uning din va millat yo'ldagi harakatlarga tamomila chek qo'yilgach, o'sha davrning aksar yetakchi olimlari kabi Turkistonni tark etib, Afg'onistonga ketishga majbur bo'ldi. U kishining tarix haqida bitilgan manbalardan birida bu davr shunday hikoya qilinadi. 1930-yilda Allomai Taroziy Buxoro orqali Afg'onistonga hijrat qilishga majbur bo'ldilar. U zotni Afg'oniston podshosi Muhammad Nodirshoh katta hurmat bilan kutib olib, odatdan tashqari Afg'oniston fuqarosi podshohlik devoni bosh mudiri deb e'lon qildi. Shuningdek, Afg'oniston Adabiyot Akademiyasi a'zosi va Afg'on qomusi hay'ati tahririga a'zo etib tayinlandilar, deyiladi tarixiy manbalardan birida. Mubashshirxon Taroziy hazratlari tarixini yaxshi bilgan qirg'izistonlik ulamo Sodiq Qori Kamolov bu davrlar haqida shunday hikoya qilib berdi.
Mubashshirxon To'ra Taroziy, Oltinxon To'ra Tarozi bilan birgalikda ham ashr bo'lib o'tganlar, ham bir joydan bo'lar. O'zlari yaqin qarindosh. Mubashirxon Tarozi dini arbob kira bo'lib qolmasdan davlat arbobi ham bo'lganlar. Bu kishi Afg'onistonga hijrat qilib borib, muhojir bo'lishligiga qaramasdan Afg'oniston madaniyat ministri bo'lgan va nimaga Afg'onistonni o'sha vaqtidagi podshohsiga kuyov bo'lgan. Bu kishini o'sha qobiliyati, iste'dodi, o'sha davlat arbobi sifatida, diniy arbob sifatida nihoyatda bir yuqori bir shaxs bo'lganligi uchun madaniy sohadagi Afg'oniston davlatini ishlarini idora qilganlar. Keyin Pokistonda ma'lum bir davrlarda yashab, oxirgi davrlari Misr Arab Jumhuriyatida bo'lib, o'sha Qohirada yashab, Qohiradagi katta bir adabiy bir Darul Fununda ham dars berib, ham kattagina bir o'sha kutubxona, katta bir xazina, kitoblar xazinasini boshqarib, o'sha ilmiy ishlar bilan band bo'lib, o'sha Qohirada vafot qilganlar. Bizlarni o'sha Turkiston xalqi, Turkiston millatini, turk millatini, o'zbek millatini bir faxri bo'lib, Arabiston dunyosida bo'lsin, bu Afg'oniston, Pokistonlarda bo'lsin, o'sha o'zbek farzandini, o'zbek xalqidan chiqqan bir olimni, davlat arbobini, diniy arbobni shu o'zlarida shu shakllantirib, shularga ko'rsata bilib, mana shunday bir o'zbek xalqini yuqori bir bosqichlarga ko'targan inson, biz bu insonlar bilan nihoyatda o'sha faxrlanamiz. Ularni ilmi, ularni qobiliyati, ularni Alloh bergan iste'dodi nihoyatda shu yuqori bo'lganligi bilan faxrlanamiz va shunday faxrlanish natijasida o'zimiz yaxshi ko'rgan nabiralarimizdan bittasini nomini Mubashirxon qo'ygan.
Qirg'izistonlik ulamo Sodiq Qori Kamolov edi. Kamsonli tarixiy manbalar va ulamolar hikoyalaridan tushunilishicha, uchta tilda mukammal so'zlasha olgan va islomning ta'sir fiqh yo'nalishlari hamda arab adabiyoti bo'yicha chuqur ilmga ega bo'lgan Mubashirxon Tarozi sobiq shuroq hukumati ta'qiblari bois muhojiratga yuz tutgandan so'ng butun e'tiborini o'z ona yurti, o'sha vaqtda Turkiston deb nomlangan diyorga qaytish va uni shuroqlardan ozod qilishga qaratgan aytiladi. Zero muhojiratga ketganlarning aksariyati o'sha kezlarda Afg'onistondan boshpana topgan va ularni birlashtirgan asosiy jihat Turkiston qayg'usi bo'lgan. Mubashirxon Taroziyni Afg'onistondaligida, keyinchalik Saudiya Arabistonida ham ko'rgan, u kishi bilan hayoti davomida ko'plab suhbatlar qurgan asl o'zbekistonlik Zuhriddin Turkistoniy alloma haqidagi xotiralarini ozodlikka so'zlab berdi.
Birinchi ko'rishgan vaqtlarimiz, biz yoshlik paytlarimiz Kobulda ko'rishganmiz u kishi bilan. Afg'onistonda poytaxt Kobulda.
U paytda siz necha yoshdasiz?
Talaba, shu 12-13 yoshdagi vaqtlarim bu vaqtda. Ko'p narsa istamayman. Lekin odamni o'sha vaqt ko'rganman. O'sha vaqtda shu Amir Olimxonga quda qarindosh bo'lgan vaqtda undan xabarim bor. O'sha Kobulda to'plangan ancha shu ishbilarman, ma'lumotli odamlar o'sha Kobulda to'plangan zamonlar edi vaqtlarda. Aytaylik, Sher Muhammad Bey degan haligi mashhur istiqlol uchun kurashgan sovetlar qarshi kurashgan odam hayotda edi. Uni ukasi Nur Muhammad Bek hayotda edi vaqtida. Bular o'sha 1922-23 yillarda bu bosmachilar degan gaplar chiqqan-ku o'sha zamonlarda. Ana shular eng katta qo'mondonlardan birisi shu Sher Muhammad Bek va ukasi Nur Muhammad Bek edi.
Ularni Sher Muhammad qo'rboshi deyishganmidi? Men nima
deb aytaman? Ko'r Shermat deyishardi uni.
Ha, Ko'r Shermat
deyishardi.
U kishi haqida kinolar ham qilingan-a?
Ha, shunday qilingan, o'qigan kinolar, u odamga tuhmat qilib, xunuk qilib ko'rsatgan kinolar ular. Balki qarshidagi odamlarni ularni xunuk qilib, bosmachi va o'g'ri insonlarga zulm qilgan degan ko'rsatgan kinolar ular. Sovetlarni aytgan kinolar bo'lsa kerak. Men ko'rganmasman.
Men ko'rganman.
Bu odamlar haqiqatda vatanini qutqarishlik uchun tog'larda yurib, chet ellik dushmanlarni mamlakatdan chiqaramiz degan odamlar ular. Uy egalari ular. Ular uy egalari qanday bosmachi bo'ladi-yu, tashqaridan kelganda ular to'g'ri odamlar bo'ladi.
Endi keling, Mubashirxon haqida, u kishini shu birinchi ko'rganingizda u kishi nima ish qilardi, shu haqida gapirib bersangiz.
Mubashirxon so'rani mana o'sha yosh vaqtim deyapman-ku, u vaqt bilishimcha ko'p obro'lik, Qur'on Karim va din ilmlarini tahsil qilgan odam.
va farsi tiliga juda ham ya'ni kuchli bo'lgan she'r yozaladigan va shu milliy kitoblar yozaladigan odamligini eshitardik va Afg'oniston hukumati qarshisida obro'li izzatda yashagan odamlardan birisi. Shuning uchun ham Amir Olimxonga quda bo'lgan o'sha vaqtlarda.
U Amir Olimxon Kobulda nima qilardi u paytlarda?
U kishi shu bu yerdan ketgandan keyin Afg'oniston hukumati ularga Qalay Fatu degan bir yerni bergan bir qishlarni. O'shlarga davlat tarafdan maosh bog'lab qo'ygan ularga, o'sha yerda yashaydi u odam, ishlamaydi, hech narsa qilmaydi.
Xuddi haligi siyosiy boshpana bergan ekanda o'sha paytda,
ha? Ha, shunday siyosiy boshpana bergan, ular ham oilalarigacha yordam bergan Afg'oniston hukumati Qalay Fatu degan yerda ular yashagan buxoroliklar. Maktabda o'qiyam vaqtlarimiz zamonlar. Afg'oniston maktabida o'qiyman.
Endi Mubashshirxon, u paytda demak siyosiy boshpana olib Afg'onistonda ishlamasdan o'tirsa, demak faqat nima deydi, ilm bilan shug'ullangan ekanda u paytda.
Ha, shunday, faqat ilm bilan shug'ullangan, obro nuqtalaridan davlat uchun mehmonlarga da'vat qiladi. Xalq orasida obro'lari juda katta. Shunday yashaganlar u kishi, Mubashshirxon.
Endi nima qilgan? Xalq bolalarini o'qishga berganmi u kishiga? Nima bo'lgan? U kishi nima ish qilgan endi ilm bilan shug'ullanarkan?
Yo'q, yo'q, bola o'qitgan emas u kishi. Bola o'qitgan emas, xalqni bolalari Afg'oniston maktablarida o'qiydi hamma. Lekin kechki payt ba'zi maktablar bo'lardi, ba'zi shulardan hijrat qilib ketgan olimlar, tarixchilar bizga o'xshagan yoshlarni Turkiston tarixini o'qitardi. Biz ularni Turkiston tarixini dars olardik kechki payt vaqtlarda. Shunda shu Shermatbekning o'g'illari Davronbek va shunga o'xshagan bir qancha turk yigitlarimiz barobar kechki maktablarda o'qib Turkiston tarixini o'rganardik ulardan. Va ular nima uchun chiqib ketganlarini biz savol qilardik ulardan. Turkistonda sizlar qanaqa qilib chiqib ketgansizlar deganda ular keyin tarixlarni aytib berardi bizga. O'sha o'zimiz aqlimizga yarasha ulardan foydalanib o'zimizcha narki bu vatanni qutqarish kerak ekan, ishlash kerak ekan deb o'zimizcha bunga kirishib xizmat qilib yurgan paytlarimiz o'sha vaqtlarda.
Asli o'zbekistonlik va hozir muhojiratda yashayotgan Zuhriddin turkistoniy edi. Mubashshirxon Taroziy umrining oxirgi yillariga qadar Misrda yashagan. Misrda yashagan kezlarida u kishi oliy o'quv yurtlarida islom dinidan va Turkiston tarixidan darslar bergani aytiladi. Ayni paytda u kishi Misrdagi yirik bir kutubxonalardan birining rahbari ham bo'lgan. O'sha kezlarda u kishi yozgan 47 ta asar turli nashriyotlarda arab va fors tillarida chop etildi. Bu asarlar umumiyatla islom ilmi haqida bo'lgan va keyinchalik uning qator diniy mavzulardagi maqolalari Misr, Saudiya Arabistoni, Suriya, Iroq, Livan, Hindiston, Yaponiya, Pokiston, Indoneziya va Afg'onistondagi nufuzli diniy nashrlarda chop etilgan. Boshqacha aytilsa, asli Jambilda tug'ilgan, Toshkent, Buxoro madrasalarida ilm olib katta alloma bo'lib yetishgan Mubashshirxon Taroziyning asarlari diniy va ilmiy merosi arab o'lkalaridagi yirik ilm dargohlarida nodir ilmiy merosga aylangan. Afsuski, u kishining asarlari hanuz bizning o'lkalardagi musulmonlar Taroziyning asl millatdoshlari qo'liga yetib kelmagan, dedi qirg'izistonlik ulamo Sodiq Qori Kamolov.
Bizi tomonlardagi musulmonlarga ko'p nima qilmagan, u kishini ko'proq yozgan kitoblari arab tilida bo'lib, o'sha Misrda Misr xalqi va boshqa arab davlatlaridagi xalqlar foydalangan. Bu kishini bitta ukalari Saudiya Arabistonini Jidda shahrida turardilar, Abdulloh Taroziy deb. Jiddadagi katta universitet o'sha yetakchi rahbarlaridan biri bo'lganlar, u kishi bilan birgalikda biz nimada Olmaota shahrida Qozog'istonda katta bir konferensiyada bir 3-4 kun birga bo'lib, u kishini fazilati, u kishini ham ilmi, insoniyligini bilganmiz va akalari to'g'risida juda ko'p narsalarni gapirib bergan edi. Afsuski, Mubashshirxon Taroziyni, Mubashshirxon To'ra deb u kishini nomlari chiqqan bu tomonda, Mubashshirxon To'rani yozgan asarlari, kitoblari bizlarga, bizlarni diyorlarimizga yetib kelmagan. Islom dinini, masalan, haqiqiy mohiyatini, din sifatida insoniyatga qanday bir olijanob bir manfaatlar yetkazganligi va dinni qanday tushunish kerakligi va qanday hayot tarziga singdirib, qanday qilib amal qilib o'tishlik to'g'risida, shu bilan birga o'sha dindagi ahkomlar va o'sha dindagi ahkomlar arkonlarini, hikmatlari nima uchun dinda mana shu narsalar qilishlikka buyurildi yoki qilmaslikka buyurildi, ularning hikmati nimada, mana shunaqangi bir chuqur bir teran ma'nolarini bir fikrlarini ilgari surgan bir asarlar yozgan deb eshitamiz, lekin afsuski u kishini asarlari bizlarga yetib kelmagan.
Sodiq Qori Kamolov bilan suhbatni eshitdingiz. Mubashshirxon Taroziy hazratlaridan qolgan kitoblardan ayrimlari tarixiy manbalarda sanab o'tilgan. Bular Oynai Jahon masnaviylari, Askariyat dar Islom, Huquqi Zandar Islom, Adab va Insho, Koshful Lisom Arriboyat Umarul Hayyom, Nubzatun Minasiriyan Nabaviya va boshqa ko'plab asarlardir. Bu kitoblarning ayrimlari 3 ta o'zbek, fors va arab tillarida yozilgan. Bundan tashqari, Mubashshirxon Taroziy nomini islom olamida tarqalishiga yana bir jiddiy sabab u kishining islom ummatini birlashtirishga qaratilgan izlanishlari bo'lgan. Arab o'lkalarining podshohlari va qirollari bilan muntazam ravishda olib borgan muzokaralar jarayonida bu ulamo islom dunyosining birlashishiga katta e'tibor qaratgan va ayni paytda bu o'lkalardan Turkiston ozodligi uchun ko'mak so'rab kelgan. Mubashshirxon Taroziydan qolgan ilmiy meros va umuman Mubashshirxonga avlod turkistonlik olimlarning arab diyorlaridagi ishlari haqida yana Zuhriddin Turkistoniydan eshitamiz.
Islom olamida mana Turkiston haqida yozgan kitoblar bor, ushbu tarix kitoblari bor, diniy yozgan kitoblari bor. O'sha ba'zi kitoblarni men mutolaa qilganim yo'q, ammo eshitib bilganimni bilamanki, ancha shunaqa kitoblar chiqarib va Turkiston tarixini Afg'onistondagi xalqqa bildirib, bu yerda nom ko'targan odamlardan biri shu kishi. Oltin ham to'ladi, Saudiya Arabistonida ko'proq yashagan, Toifda yashagan, bizga ustoz bo'ladi, biz doim o'shdan bilib bo'lganmiz. Doimo shu milliy Turkiston istiqlol harakati bizga shu muftiylik darajasini bergan bizning xalq Oltin To'raga. U vaqtda mana shu bizda milliy Turkiston qo'mitasi Germaniyada Vali Qayimxon va doktor Boymirza Hayit, Buloq boshi, Husayn Ikrom degan zo'r olimlar, vatanparvar insonlarga biz bo'lib moddiy yordam yubordik Saudiya Arabistondan, Turkiyadan, Afg'onistondan. Maqsad shuki, bu milliy Turkiston birlik qo'mitasi xorijdagi turkistonliklarni haqiqiy milliy markazi degan gapni xalq dimog'iga o'rnatganmiz biz. Bu birlik natijasida ular milliy Turkiston jurnalini 4 tilda chiqarar edi. Inglizcha, arabcha, turkistoncha, lotincha. Ana shuni masraflarini, pullarini biz Saudiya Arabistonda turib, xalqdan to'plab yuborar edik ularga. Demak, bu bir milliy harakat uchun yordam edi, chunki tashqari chiqib ketgan insonlar hijrat qilib chiqib ketgandan keyin ularning vazifasi shuki, haqiqiy hijratga chiqqan odamlar vatanni esdan chiqarib, tashlab yo'qib ketmaydi. Ular har zamon imkoniyatga ko'ra shu Turkistonni ozodligi uchun, Turkiston qutulishi uchun ishlash kerak edi va shu vazifani ado qilgan bu odamlar. Alloh rahmat qilsin ularni hammasini. Hammasi olamdan o'tdi ular ko'plari.
Mustaqillikdan keyin nima qilishgan ular keyin? O'zbekiston mustaqillikka erishgan.
Mustaqillikdan keyin vatanga kelishdi, O'zbekistonga kelish ular u mustaqillikka yetib kelmadi ular, olamdan o'tib oldi. Chunki Oltinxon To'ra mustaqil e'lon qilgan kuni Oltinxon To'ra Madinada jon berayotgan kuni edi, kasal bo'lgan kuni edi. Zamonlar o'zgargan. O'sha vaqtda O'zbekistondan delegatsiya boruvdi. Madinada o'sha uyida barobar bo'ldik. Men ham Madinada edim, o'sha o'shanda vafot qilgan. Qizlari va singillari bor ekan, ulardan risola borgan, hushlari yo'q u vaqtida. Lekin Turkiston ozod bo'ldi. Men o'zim turib u odamga tushunmasam, aytdimki, ey Said Mahmud Taroziy domda mana bugun sizni bizni istagan Turkiston ozodligi e'lon bo'ldi deganimni quloq eshitirgan mana shu odamni. Endi u odam kishi yo'q vaqtlarda. Mana shu tarixi to'g'ri kelib qoldi shu gaplar. Keda olamdan o'tdi u kishi. Mubashshirxon Taroziy Oltinxon to'ridan avval vafot qilgan u kishi. O'g'li Nasrullaxon Taroziy keldi, Turkistonga ozodlik keldi, 2-3 yil kelib yurdi u yoqda. Ancha o'yalarda ham shu O'zbekiston kattalari bilan aloqada bo'lib, tanishib, o'zini qilgan kitoblar, yozuvlarini tarjima qilib shunday qilib olamdan o'tib ketgan, qaytib ketgandan keyin. Biz ham borardik, har yili shu may issiq, sovuq tugab yoz bo'lgan paytlarda biz O'zbekistonga dam olganib boramiz. O'zbekistondan uy joylar qildik, yer zaminlar oldik va O'zbekistonning mustaqilligiga ko'p katta hurmat ko'rsatdik va O'zbekistonning kelajagi buyuk degan so'zlarga ishondik. Lekin biz aytgandek ba'zi ko'p narsalar bo'lgani yo'q, Ranoxon. Turkiston ozodligi degan so'zlar ko'pi amalga oshgani yo'q haligacha. Ammo umid qilamizki, bundan kelgan ham inshaalloh yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Hozirgacha tashqaridagi turkistonliklarning fikrimiz shu. Hech qachon hech qanday besh jumhuriyatning ichki ishlariga aralashmaymiz. Mustaqilligini hurmat qilamiz, ularning naqadar boy bo'lib ko'tarilishiga tarafdorlik qilamiz degan fikrdamiz.
Zuhriddin Turkistoniy edi. Mubashirxon Taroziy 1977-yilda, 21-fevralda, 83 yoshida Misrda vafot etgan. Tarix manbalaridan birida yozilishicha, o'z yurtida kommunistlar quvg'iniga uchragan, iymoni uchun o'limga hukm qilingan insonni boshqa yurtdagi dindoshlari katta ehtirom bilan dafn etganlar. Taroziyning vafotidan so'ng Qohiradagi Ayni Shams Dorul Fununida u kishini yodlab katta xalqaro anjuman o'tkazilgani ham aytiladi. Uchining hayoti va ijodiga bag'ishlangan ilmiy ishlari ayni kezda Saudiya, Misr, Suriya, Afg'oniston, Pokiston, Turkiya, Indoneziya va Yaponiya kabi davlatlardagi bilim yurtlarida olim va tarixchilar tomonidan o'rganilgan va bu mazmundagi izlanishlar hanuz davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining maxsus rukni bo'lgan o'zbek imomlari turkmidan hozirlagan navbatdagi eshitirishimizni esa shu o'rinda yakunlamoqchimiz. Asli turkistonlik ulug' olim Mubashirxon Taroziy haqida biz yig'gan ma'lumotlar hozircha mana shulardan iborat. Bunga qo'shimcha qiladigan ma'lumotlaringiz bo'lsa va bu kishi haqida fikr mulohazalaringizni bildirishni istasangiz, marhamat bizga murojaat qiling. +422 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki isakova@ elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga maktub yozing. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.